Малары Россия фестивалына чакыруу алды. Мирлан Абдыкалыковтун Кайыкчы жана Асель Жураеванын Бакыт Бешиги деген тасмалары Россия деректүү фильмдеринин 22-чи ачык фестивалына катышат. Бул тууралуу кино үйүнөн кабарлашты. Фестиваль 1-5 октябрь күндөрү Екатеринбург шаарында өтөт. Иш-чараны Орусиянын маданият министрлиги каржылоодо. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуңуздар. Аба ырайы эртең 11 сентябрда Кыргызстанда жаан жаабайт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй-Талас областарында, түштүк аймактарда түнкүсүн 6-дан 18 градуска чейин, ал эми эртең 26-34 градус жылуу болот. Ысык Көл нарында түнкүсүн 3-13, ал эми күндүз 19-28. Тоолордо -3 + 2, ал эми күндүз 7-12. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, ал эми күндүз 30-32 градус жылуу болот. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн улуттук улуу курултайда айтылды. Курултайдын катышуучулары баш мыйзамды өзгөртүп, ага курултай институтун көзөмөл органы катары киргизүүнү сунуш кылышты. Конституцияны кайра өзгөртүү канчалык зарыл? Зайырбек Бактыбаев билдирет.
Улутун кыргыз мурадын улутун мурадын улутун мурадын
Курултай институтун күчөйтүүнү сунуш кылгандар анын бийликтин бардык бутактарын үстүнөн көзөмөлдөөчү орган болушу керектигин айтышууда. Улуттук улуу курултайдын уюштуруучуларынын бири Кадыр Кошалиевдин айтымында, азыр баш мыйзамды өзгөртүп курултай институтун киргизүүнүн 3 башка варианты сунуш кылынууда.
3 түрдүү пикир чыкты да. Биринчиси таптакыр жаңы кыргыз менталитетине, табиятына, мүнөзүнө ылайык Конституцияны башкалап, жаңылап жазып чыгыш керек дегендер болуп атат. Экинчилери 93-жылкы конституция дурус болчу, ошону калыбына келтирип, ага кошумча курултай институтун киргизели дегендер бар. Үчүнчү, мына азыр биз жашап жаткан ушул конституцияга эле элдик курултай институтунун укук милдеттерин, статусун жогорулатып киргизели дегендер бар.
Бул варианттардын кайсынысы коомчулукка сунуш кылынаарын курултайдын алдында түзүлгөн улуттук кеңеш аныктайт. Ал эми курултайда чыгып сүйлөгөн Ахунбай Кошоев Кыргызстанда курултай институту аркылуу бийликти көзөмөлдөө зарыл деп эсептейт. Курултайдын баш мыйзамда көзөмөлдөөчү орган болушун айткан 60 адамдан турган демилге чутуп, буга чейин эле борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүп, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча кол топтоо шоорун билдиришкен. Ал эми курултайдын мамлекеттик башкаруудагы ордун жана вазифасын Кадыр Кошалиев мындайча чечмеледи.
Албетте, дүйнөлүк классикалык бийликтин 3 бутагы бар. Курултай ал бийлик бутагынын бутактарынын вазифа милдет функцияларын кайталабаш керек. Болгону 1 жылда 1 ошол бийлик башчыларынын отчетун угуп, эл ал да жоопкерчилигин карап, өзүнүн кызматына туура келеби келбейби ошол маселе боюнча баа берип, анан тарап кетиш керек.
Өткөн жылы референдум аркылуу кабыл алынган конституциянын 52-чи беренесинде курултай элдик жыйын катары белгиленген. Ошондуктан курултайды баш мыйзамга кайра киргизүүнүн зарылчылыгы жоктугун жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов айтууда.
Азыркы конституцияга курултай институту киргизилген. Ар бир жаран, ар бир жарандын топтору, ар бир профессиядагы профессионалдык топтор курултай өткөрүп, ал жерден бардык мамлекеттик маселелерди карап, өзүнүн көз караштарын элге жана бийликке жеткиргенге акылуу.
Азыркы баш мыйзамда 2020 жылга чейин аны өзгөртүү референдум жолу аркылуу гана болоору жазылган. Ошол эле кезде референдум өткөрүү үчүн 300 000 кол чогултуу талап кылынат. Ал эми Атамекенчи депутат Өмүрбек Абдрахманов конституцияны кайра-кайра өзгөртө берүү мамлекет үчүн жакшы болбойт деген пикирде.
Эч кандай зарылчылык жок. Конституцияда бардыгы жакшы жазылган. Биз чындыгында эле ошол 10 жылга чейин тийбешибиз керек. Анткени биз ошо конституцияны кабыл алган кыргыз элинин пикирин да сыйлашыбыз керек. Анан күнүгө эле мага бул жагат, бул жакпайт, желегибиз кызылы жакпайт, көгү жагат же жашылы жагат деп кыйкыра берсек, бул жакшы туруктуу саясат болуп эсептелбейт.
Кыргызстандын 20 жылдык эгемен тарыхында баш мыйзам референдум жолу аркылуу эле 5 ирет өзгөртүүгө учураган. Ал эми жалпысынан 8 жолу өзгөртүлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Нанотехнологиялар турмушубузга улам аралашып келатканы менен 21-чи кылымдын бул илими Кыргызстанда өнүккөн эмес. Бирок Германияда кыргыз окумуштуусу бул жаатта дүйнөлүк деңгээлде изилдөө жүргүзүп келет. Сарланд университетинин окутуучусу илимдер доктору Айсада Учугенова менен телефондон байланышып, мен алды менен айыкпас ооруларга үмүт берген нанотехнология эмне экендигин сурадым.
Биздин айылда эле эмес, Кыргызстандагы бул нанотехнология, биотехнология, генная инженерия өтө начар өнүккөн. Бул азыркы нанотехнология бул 100 нанометрден кичинекей бөлүкчөлөр жөнүндөгү илим. Мисалы медицинада көптөгөн дарылар ошондой эле нано бөлүкчөлөрдүн негизинде жасалган, мисалы дарылар чыгып жатат, ошолор жөнүндө. Генная инженерияда, например, дагы ошондой бөлүкчөлөр жөнүндө. Бул илимдин бардык жетишкен жактарында бул нанотехнологияларды колдонот да.
Нано деген сөз өзү эмнен түшүндүрөт? Анан кийин деги ушул нанону көрсө болобу, көз менен же көрүнбөйбү?
Бул нано бөлүкчөлөрдү көз менен көргөнгө болбойт. Например, аларды только электрондук микроскоп эле атомдук микроскоптор менен көргөнгө гана болот да, аны жөнөкөй жарык микроскоп менен дагы көргөнгө болбойт.
Нано деген атомдон да кичинеби?
Жок, бул атомдор 0,2 нанометр размеринде болушат да. А биз ошондой эле нано бөлүкчөлөрдү, ошо атомдун размериндеги нано бөлүкчөлөрдү азыр синтездей алабыз.
Эми ушул нанодон мисалы турмушка керектүү, пайдалуу кандай оокаттарды жасаса болот?
Мисалы бир эле мисал, күндөн сактоочу кремдер. Булардын составында ошондой нано бөлүкчөлөр бар. Биз ошо кремди териге шыбаганда ошо нано бөлүкчөлөр теринин үстүнө каптап калат дагы, күндүн нурун өткөрбөйт дагы, биздин терини күндүн нурунан сактайт.
Албетте күндүн нуру кийинки убакта зыяндуу болуп баратат, бирок ушул нано бөлүкчөлөр өтө майда болгондуктан адамга коркунучтуу жагы бар деп да угуп жүрөм, ушул чынбы?
Ооба, сиз туура айтасыз. Ошол нано бөлүкчөлөр өтө кичинекей болгондуктан тери аркылуу өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде алар кан тамырларга чейин өтүп кирип кетсе, кан тамырлар аркылуу өпкөгө барышы мүмкүн дагы, рак ооруларын пайда кылышы мүмкүн деген коркунучтар бар. Бирок бизде ошо нано бөлүкчөлөрдү изилдеген жакшы техникалар азыр чыгып жатат. Биз ошолорду изилдейбиз, ошо нано бөлүкчөлөрү кайсы теринин канча кабатына чейин кирип барар. Мисалы мультифотондук томография деген азыр жаңы чыккан томография бар. Нано бөлүкчөлөрдү ошо зыянсыз экенин, кан тамырлардын деңгээлине чейин өтпөшүн далилдеп көрсөтөбүз. Дагы косметика индустрияларына эле медиктерге дарыларына характеризовать эткенге жардамдашабыз.
Эми Кыргызстанга кандай пайдасы тийиши мүмкүн эгерде нано технология бизде өнүксө?
Бизде дагы ошондой көп илимдин көп жактан жасаса, бизде например дагы жөнөкөй эле мисалы консерва жасатуучу банкалар, ошол банкалар эле парфюмдарды сактоочу идиштер или тамак аштарды сактоочу идиштер дагы азыркы жаңы технология менен ошо нано бөлүкчөлөр менен покрывать этип башташкан. Потому что тамактардын качествосу жоголбойт, көпкө сакталат.
Сен өзүң кандай ачылыш жасадың?
Мен ошо жанагы айткан, мен өзүм өзөк клеткалар менен иштейм. Бул өзөк клеткалары бул медицинада азыр айыгылбайт деген ооруларды айыктырууга жардам берүүчү клеткалар болуп атат. Например, бизде как Альцгеймер оорусу или Паркинсон оорусу или сахарный диабет оорусу деген сыяктуу оорулар бар. Буларга азыркы учурда эч кандай дарылоо мүмкүнчүлүгү жок болуп келатат. Азыр ошолорду биз өзөк клеткаларын дарылай алабыз деп үмүт менен көп эксперименттер жасап жатабыз. Ошо мен докторлук работамдагы ошого байланыштуу болгон. Биринчиден биз азыр өзөк клеткалары жакшы аныкталып чыкпаганга биз өзөк клеткаларын көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Мен өзүмдүн ошо докторлук ишимде өзөк клеткаларын кантип зыянсыз жол менен диагностика кылуу жолдорун ачкам. Ошондой эле экинчи жолдору өзөк клеткаларын трансфекция кылуу, өзөк клеткаларын манипуляция кылуу, жаңы гендерди өзөк клеткаларына трансфекция кылып программировать эткен жолдорун ачкам.
Кантип туулук кыз ушундай нанотехнологияларга кызыгып калды?
Бул мен кичинекей чагымдан эле илимге кызыкчумун. Экинчиден ошо мен стипендия алып калганым, Германияга келип стипендия алып калганым, бул дүйнөдөгү атактуу окумуштуулар менен жолугуп, сүйлөшүп, ошолорго ого бетер менен кызыгуум ого бетер артып, ошон үчүн ошол илим жагында иштеп калдым.
Эми биздин кыздарга үлгү болуп, бизде дагы илимге кызыккан кыздар көбөйсүн. Өзүңөр болсо ошо өзүңөр ойлоп тапкан дарыны колдонбой тургандай оорубай жакшы иштеп, жакшы жүргүлө.
Рахмат.
Германиядагы Саарланд университетинде иштеген илимдин доктору акталаалык Айсада Үчүгөнова менен маек болду. Бул маекти эгер кааласаңыз Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыз. Ал жерден жаш окумуштуунун анын ишине байланышкан кесиптештери менен сүрөттөрүн көрүңүз. Ал үчүн маданият же журтташтар бөлүмүнө кайрылыңыз. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Израилдин өкмөт башчысы Каирдеги элчиликке кол салууну олуттуу окуя деп мүнөздөдү. АКШда 11 сентябрдын мааракесинин алдында коопсуздук күчөтүлдү. Жалал-Абадта каза тапкан белгилүү укук коргоочунун сөөгү жерге берилди. Талапкерлердин тил сынагы уланууда. Өнүккөн 8 өлкөнүн финансы чоңдору араб жазынын реформасын колдоону талкуулап жатышат. АКШда Гүлнара Каримованын мода көрсөтмөсү болбой калды. Студияда Жаңыл Жусупжан. Уктуруубузду анда Борбор Азия апта ичинде программасы менен улансак, аны Улан Алымкулуулу алып барат.
Тажикстан көз карандысыздык күнүн белгиледи. Казакстанда түрмөдөгүлөр эми кийиминин түсү боюнча айырмаланат. Түркмөнстан жаштарына коңшу өлкөлөрдүн да билим алуусуна тыюу салууда. Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү санында биз ушул окуяларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы? Адегенде аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктарынан. Тажикстан көз карандысыздык күнүн белгиледи. Майрам Нурматына башка Душанбенин борбордук аянтында өткөн аскерий парадка 10 000 ашуун жоокер, ал эми салтанаттарга 20 000 студент катышты. Мындан сырткары көз карандысыздык күнүн урматына атайы тигилген, узундугу 2011 метр келген, салмагы 860 кг жеткен желек Душанбенин көчөлөрү аркылуу алынып өтүлдү. Казакстандын оппозициячыл гести Орусияда басылат. Республика жумалыгы ушулап тараткан билдирүүгө караганда гест Орусиядан басылууга Казакстандын басмакалары андан баш тарткан улам аргасыз болууда. Республика басылмасы соңку жылдары Казакстанда түрдүү көйгөйлөргө кабылып келет. 2002-жылы белгисиз адамдар гезит кеңсесинин сыртына башы кесилген итти асып кетишкен. Андан көп өтпөй басылманын редакциясы өрттөлгөн. Түркмөнстанда мектепке жаңы баргандардан 3 000 маалыматтары талап кылынат. Түркмөн бийликтери бул жаңы талаптын чоо жайы боюнча түшүндүрмө беришкен жок. Азаттыктын түркмөн кызмат алган кабарга караганда, быйыл 1-класска мектепке барган балдардан биринчи уулу, бир туугандары, ата энеси, чоң ата, апаларынын туулган күнү, жылы кызматы, жашаган жери, улуту, соттолгон, соттолбогон тууралуу маалыматтар камтылган форма толтуруусу талап кылынууда. Буга чейин мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда мамлекеттик кызматка тургусу келгендердин баары ата теги, кайсыл бир учурларда жет атасына чейин маалыматтар талап кылынган форманы толтурушчу. Казакстанда бул аптада абактагылар түрдүү түстөгү кийимге өткөрүлө баштагандыгы белгилүү болду. Башкача айтканда, эми Казакстанда абактагылардын кийиминин түсү мындан ары кылган кылмышына соттолгон жылына жараша ажыратылат. Өлкөнүн адилет министрлигинин алдындагы жаза төө мекемелерин тейлеген комитеттин өкүлү Самал Гадилбекованын Азаттыктын казак кызматына айтканына караганда, өкмөт түрмөлөрдө түрдүү түстөгү униформа киргизүү боюнча чечимин быйыл февраль айында эле чыгарган. Ага лайыкы жалпы тартиптеги түрмөгө кесилгендер көк, күчөтүлгөн тартиптеги түрмөдөгүлөр жашыл, ал эми өзгөчө күчөтүлгөн тартиптеги түрмөгө соттолгондор кара түстөгү кийим кийишмекчи. Казакстандын жаза өтөө мекемелерин тейлеген комитеттин өкүлү Самал Гадилбекова Азаттыктын казак кызмат менен маегинде кошумчалагандай, жаңы униформалар бул аптада Жамбыл жана Түндүк Казакстан облустарындагы абак жайларда таратылып бүттү. Калгандар үчүн жаңы кийимдер тиктирилип жатат. Буга чейин Казакстанда абактагылардын баары окшош кара түстөгү кийим кийишчи болгон, өмүр бою түрмөгө кесилгендердин кийиминин артында гана үч тамга менен алардын өмүр бою соттолгондугун күбөлөндүргөн белги коюлчу. Казакстандын адам укугун коргоо бюросунун Костанай облусундагы бөлүм жетекчиси Анастасия Миллер эми жаңы түстөгү униформалардын киргизилүүсү менен жогорудагы тажрыйба токтотуларына үмүттөнөрүн белгиледи.
Мындайды кийимге кадоонун эмне зарылчылыгы бар? Өзүңдүн камералаштарыңды такай ошондой кийимде көрүү менен кошумча психологиялык басым болот. Аларды минтип бөлүп, кандайдыр бир деңгээлде дискриминациялоонун эмне маңызы бар?
Дейт Анастасия Миллер. Ал эми кезинде өзү дабакта отуруп чыккан укук коргоочу Вадим Курамшиндин Азаттыктын казак кызматына айтканына караганда, түрмөдөгүлөрдү кийимин түсү менен ажыратуу абактагылардын психологиясына терс таасирин тигизет экен.
Албетте, түрмө кийимин түсүн абак жайдагы режимге карата бөлүү адамдын психологиялык абалына таасир берет.
Адам укугун коргоочу жана Алматы шаары Алматы облусу боюнча коомдук байкоочу комиссиянын төрайымы Ардак Жанабилованын пикиринде абактагыларга ар түстө кийим берүү чекиделиш эмес, эң башкысылардын ар намысы тебеленбеши абзел.
Бул жерде эч кандай дискриминация жок. Форманын түсүнөн эмне айырма болот? Эң башкысы, ошол кийим көңүл бурдуруп, адамдын ар намысын кемсинтпөөсү керек.
Дейт укук коргоочу Ардак Жанабилова. Расмий маалымат боюнча Казакстандын абак жайларында азыр 60 000 ашуун адам бар. Ар бир айыпкерди жаңы униформа менен камсыздоого 5 000 теңге же 1,5 000 сом жумшалат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстан окуяларынан. Бул аптада Түркмөнстан Тажикстанда билим алган студенттердин өлкөдөн чыгарбай жаткандыгы белгилүү болду. Мындай маалыматты баш кеңсеси Венада жайгашкан уюм адам укуктары боюнча Түркмөн демилгеси таратты. Алардын кабарына караганда түркмөн бийликтери 1-августтан тарта жаштарын Тажикстанда билим алуусуна тыюу салган. Тажикстанга Өзбекстан аркылуу жетүүнү каалагандар түркмөн өзбек чегиндеги фараб өткөрүү бекетинен кое берилбей жатат. Жаңы окуу жылы башталгандыгы менен Түркмөнстандын студенттери келбей жаткандыгын Азаттыктын түркмөн кызматына Ибн Сина атындагы Душанбе медициналык университетинин чет өлкөлүк студенттери тейлеген өкүлү Акбар Урунов да ырастады.
Они нам говорят, что из Туркменистана их не выпускают.
Алар бизге Түркмөнстандан чыгарбай жатышканын айтышууда. Студенттер болсо чек ара жабыктыгын айтып, башка эч кандай түшүндүрмө беришпей жатыптыр. Мен өз жетекчилигимен сурасам, бул түркмөн бийликтеринин чечими. Биз эч нерсе кыла албайбыз деп жатышат. Бизде мамлекеттик канал аркылуу жана өздөрү келип окуп жаткандар да бар. Биз түркмөн өкмөтү студенттерди кое берет деп ойлойбуз. Медицина боюнча билим алып жаткандар окуусун аякташ керек да. Бизде окуп жаткан түркмөн жарандары 1-курстан 6-курска чейин.
Энди Душанбедеги медициналык университеттин өкүлү Акбар Урунов. Ушул айдын башында түркмөн жана тажик президенттеринин Душанбеде КМШ саммит учурундагы жолугушуунда айтылган расмий маалыматка караганда, Тажикстанда Түркмөнстандын 1000 ашуун жараны билим алат. Эми алардын Тажикстанга жиберилбей жатышы боюнча расмий түшүндүрмө берилет элек. Адам укуктары боюнча түркмөн демилгеси деген уюмдун башчысы Фарид Такбатулинин пикиринде түркмөн бийликтери Тажикстандагы студенттер диний таасирге азгырылып кетет деп кооптонушу мүмкүн.
Наверное, это можно охарактеризовать как то, что, может быть, наши власти боятся, что там все-таки население более религиозное, вот эти вот...
Балким, муну биздин бийликтердин чочулоосу катары мүнөздөгү болот. Анткени Тажикстанда адамдар динчилирээк. Бийликтер ал жакка сырттан кирип жаткан диний агымдар түркмөн студенттерине да терс таасир берет. Алардын айрымдары диний топторго кирип алып, кийин Түркмөнстанга келгенде салттуу эмес исламды жолун жолдоп, жайылтышат деп кооптонушу мүмкүн. Ушундай кооптонуудан улам эле студенттердин баары сыртка чыгарбай коюу туура эмес деп ойлойм. Бирок бул Түркмөнстанда практика болуп калды. 2 жыл мурда да 100 ашуун студент Кыргызстанга чыга албай калган. Арасында окууну бүтөйүн деп калгандар, жаңыдан баштап жаткандар да бар болчу. Эми Тажикстан менен ушундай жагдай кайталанып отурат. Бул менимче студенттер коңшу өлкөлөрдөн алып келиши мүмкүн болгон ыктымал илдеттен коркуу.
жена молодыми людьми из соседних стран.
Дейт укук коргоочу Фарид Тагбатуллин. Ал айткандай 2009-жылы Бишкектеги Борбор Азия университетинин 160 студенти мекенинен чыгалбай калган. Бул маселеге ылдырлык маалымат каражаттары америкалык дипломаттар келишкенден кийин алардын кайра Кыргызстанга эмес Болгарияга жана Орусияга барып билим алуусуна уруксат берилген. Түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Тагбатуллиндин айтымында өлкө жабык экендигине карабай жаштар четтен билим алууга умтулушат жана муну өлкөдөн сыртка чыгуунун бир аргасы катары карашат.
Такая тенденция безусловно есть, потому что туркменские вузы они могут принять, ну, даже меньше, чем 10%.
Мындай тенденция албетте бар. Анткени түркмөн жогорку окуу жайлары бүтүрүүчүлөрдүн 10% азын гана кабыл алат. Башкача айтканда, жаштардын билим алууга болгон талабын канааттандыра албайт. Четте билим алуу үчүн мамлекеттик программалар, Орусия, Белоруссия, Украина менен келишимдер бар. Бирок чектелген эле санда. Буларга илинбеген мектеп бүтүрүүчүлөр орто же жогорку билимди четтен алууга умтулушат. Биздин эсептер боюнча четте окугандардын 70% мамлекеттик программалардан сырткары өз алдынча окушат. Ошол эле учурда алардын көпчүлүгү Түркмөнстанга кайтып барууну көздөшпөйт.
Молодых людей, они не планируют возвращаться в Туркменистан.
Дейт укук коргоочу Тагбатуллин. Мурдагы президент Сапар Муратов түркмөн башын тушунда чет өлкөлөрдүн дипломдору таанылчу эмес жана алардын ээлери мамлекеттик кызматка алынбачы. Азыркы президент Курбанголу Бердимухамедов болсо, быйыл апрель айында чет өлкөлүк жогорку жана орто окуу жайларынын дипломдорун таануу тартибин караган буйрук чыгарган. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде беришин угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан. Ушул жума күнү Тажикстан көз карандысынын 20 жылдыгын белгиледи. Өлкө президенти Эмомали Рахмон майрамга арналган салтанатта сүйлөгөн сөзүндө өлкө акыркы 20 жылда басып өткөн тарыхты анализдеп, 90-чы жылдардагы жарандык согушту белгилүү бир чөйрөлөрдүн таңылуусу деп атады. Согуштун моралдык чыгымын эсептөөгө болбой турганына токтолгон тажик президенти кезинде тышкы саясий чөйрөлөр жана ички өнөктөштөр тарабынан Тажикстан жана улутту бөлүп жарып, бул аркылуу тажиктердин мамлекеттүүлүгүн жоюу планы иштелгендигин эскерип өттү. Бирок жума күнү аскерий парадка жерликтүү 10 000 жоокерден тышкары Афганистан, Индия, Иран жана Орусия, Франциянын 600 аскери да катышты. Эгемендиктин алгачкы жылдары биздин экономикалык мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болгонуна карабай, жайдак жерде улуттук армиябызды куралдык, деди президент Рахмон парадта сүйлөгөн учурунда. Борбор Душанбенин Абдурахман Сафаров ысымдуу төмөнкү тургуну Азаттыктын тажик кызмат менен маегинде эгемендик күнүндөгү парадага совет доорун эске салгандыгын белгиледи. Совет заманында парадка ушундай сандагы аскер кызматчылары тартылчу. Бүгүнкү парадды көрүп, совет доорун эстедим, дейт Душанбенин тургуну. Көз карандысынын 20 жылдыгынын урматына тажик өкмөтү бул ирет мамлекеттик желектин узундугу 2011 метр келген үлгүсүн даярдаткан. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында бул желектин кездемеси Бишкектен сатылып алынды. Аны парадтан болжол менен 3 000 адам алып өттү. Бул желек тажик текстиль ишканасында жибектен жасалды. Салмагы 860 кг, деди Душанбе шаар мэриясынын өкүлү Шафкат Саидов. Көз карандысы майрамынан бир апта ашуун мурда 30 августта Душанбеде бийиктиги 165 метр келген жаңы желек киргич ачылып, ал жерде узундугу 30 метр, туурасы 60 метр келген желек көтөрүлгөн. Тажикстандын жаңы желек сабы бийиктиги жагынан рекорддордун Гиннес китебине кирип, президент Рахмонго муну күбөлөндүргөн документ тапшырылган болчу. Курулушка канча каражат кеткендигин тажик бийликтери ачыкташкан эмес. Жалпысынан расмий өкүлдөрүнүн айтымында көз карандысынын 20 жылдыгынын урматына 1 400 ашуун үй бүлөлүк объект курулууда. Анын 3 ашууну мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып жатат. Бирок жергиликтүү тургундар менен эксперттер арасынан бийлик көпчүлүккө пайдасыз жайларды курганын ордуна жаңы жумуш орундарын түзсө оң болмоктугун айткандар да бар. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишемиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.